GPR Azadlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şu 2022-nji ýylyň 9-njy dekabry hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Milli Howpsuzlyk Ministrligi Özbegistana sapar edýän raýatlar bilen söhbetdeşlik görgeçirýär. Türkmen migrant Safiýe Türkmenistana komissiýalykdan Türkiýedäki agyr işi saýlanyny aýdýar. Dükanları yıkılan sövdegarlara berilen kompensasiya vaadaları unutuldu. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinleyip bilersiniz. Programımızın esası bölümünü geçmeden önce tazelikleri dinleyin. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Atayev tanış ediyarın. Time jurnali Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenskiyni ve Ukrainanın ruhunu Rusiyanın çözüşünü karşı duranlıklar için 2022-nji ýyl üçin ýylyň şahsy tökmüne saýlanyny aýtdy. 44 ýaşly lideriň harby geçmişi ýa-da harby gatnaşyklary bilen gyzyklanmasy ýok. Muňa derek ol, ýurdun agyr pursatlaryny baş alyp çykmak üçin sahnadaky aktyor durmuşy bilen ýitileşen instinktlerini peýdalany. Zelenskiýniň uruş döwrüniň lideri hökmüne gazanan üstünligi mertligiň ýokanç bolmagynyň ugraldy diýip jurnal 7-nji dekabrdaky bildiriş makalasyny aýtdy. Özbegistanyň energetika ministri Daşkendiň öz milli bähfitlerini howpasyna saljak siýasy şertlerin ulaşmajak dunaýdy Russiýanyň gaz bileleşigi teklibini sorag astyna aldy. Bu barada Reuters habar berýär. Russiýa geçen aý Gazawstan we Özbegistan bilen üç ýurdun arasyny we beýlik alyjylaryň şol sanly Hitaýyň arasyny gaz transportyny kadrlaşdyrmak üçin gaz bileleşigini esaslandyrmagy teklip etdi. Özbegistanyň energetika ministri Jorabek Mirzamahmudow Özbegistanyň henüz bu teklibi kabul etmeýändigini aýtdy. Rusiýa bilen gaz şertnamasy baglaşylan halatyny hem bu bileleşigi aňlatmaýar diýip özbek ministri aýtdy. Gazawstanyň üstünden rus gazyny ýewermek babatda gepleşikler alınıp barýar. Ýöne bu tehniki kontrakt bileleşik däl diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Eger biz başga ýurtdan gaz import edýän bolsak, biz diňe täzirçilik we sowda şertnamasy esasyny hyzmatdaşlyk edýäris. Biz asla gazyň öwüdine siýasy şertler boýunça ulalaşmarsyp Mirza Mahmudow aýtdy. Özbegistan daşary yurt gazyna bölüklüğün garaşlı galiyar. Yurdun dürlü sevittleri şolsana payta daşken sonku bir neçü gün beri gaz yetmeçiliğini baştan geçirdi. Muna huvanın soğumağı bilen gazın sarp edilişinin birden yokorlanmağı sebep oldu. Halkara Gızılhaç Komiteti 8-nji dekabrda beren beyanatyny özüniň soňky hepdelerde Russiýa we Ukraina tarapyndan saklanýan has köp uruş esirlerini barıp görenligini, olaryň saklanyş şertlerini gözden geçirenligini hem de uruş esirleriniň maşgalalary bilen köpden bäri garaşylýan habary paýlaşanyny aýtdy. Halkara Gızılhaç Komiteti bu saparlaryň möhüm öňegi dişlikdigini aýtdy. Ýöne özüni ähli uruş esirlerini päsgelçiliksiz gaýta-gaýta we şahsy görmäge ruhsat berilmeldigini aýtdy. Tehran Üniversitesi'nin talipleri hükümete karşı tolgunçukların arasına çıkış etmeye varan Prezident Ebrahim Raisi'nin çıkışını protest etmeye sinanşanlarına hovupsuzluk güçleri tarafından yenceleniklerine diyarlar. Briyanş denen Sintiavr'da baş örtüsünü neye doğru yerine üçün saklanıp polisiyanın tutukhanasını aradan çıkalı veri İran hükümete karşı protestler bilen sarsılıyar. Talipların Birleşik Genişinin Telegram kanalı 7. dekavr'da hovupsuzluk güçlerinin hücumüne bir neçe talibin yaralananını ve kan dökülenliğine aitti. İran'a 7. dekabr talipler günü olup onun devamını köp sanlı üniversitelerde demonstrasiyalar gurumlaştırılıyor ve talipler demokratik talaplarını öne sürüyorlar. Avstriýanyň içeri işler ministri Gerhard Karner öz ýurdunyň Ýewropa bileleşiginiň agzasy bolan Rumyniýanyň we Bulgariýanyň pasportsyz Schengen sebitine goşulmagyny veto etjekdigini aýtdy. Ol bu barada Ýewropa bileleşiginiň adalat we içeri işler ministrleriniň Brüsselde geçýän ýygnagyna baranyna jurnalistler aýtdy. Bu ýygnakda Horwatiýanyň pasportsyz Schengen sebitine goşulmagynyň tasdiklanylmagyna garaşlýar. Bu sebit häzirki wagtda 27 agzaly Ýewropa bileleşiginiň 22 agzasyny, şeýle-de Ýewropa bileleşiginiň agzasy bolmadyk Şweýtsariýany, Norwegiýany, Liechtensteini we Islandiýany öz içine alýar. Ýewropa komissiýasy geçen aý 3 ýurdun 3-tüniň hem bu zolowa goşulmak üçin zerur bolan tehniki kriteriýalary kanagatlandyrýanyny aýtdy. Ýewropa parlament hem olaryň agzalygyny goldap pes berdi. Rusiýanyň Yakutiýa sebitine kadiýet 8-nji dekabrda türmedäki oppozisiýa syýasatçysy Aleksey Navalnyň toporunyň Sibir sebiti boýunça öňkü lideri Anatoly Nagavitsiniň sud diňlenişine başlady. Nagavitsini Moskwanyň Ukrainada dowam etdirýän çözüşüne gatnaşýan rus güýçleriniň awryna şek ýetirmekde günä bildirilýär. Yabloko partiýasynyň Yakutiýa boýunça şahamçatyna da ýol başlyk edýän Nagavitsin internetde Rusiýanyň Ukraina garşy agressiýasyny tanqid edenden soň hem-de ýurtdaşlaryny Ukrainalary öldürmekden gaça durmaga çağırdy. Ondan soň oňa garşy sentýabrda iş gozgaldy. Nagavitsin eger hökm çykarylsa 3 ýyl azatlykdan mahrum edilmek howpy